Ja. I dag så det karrieredag. Og jeg møtte på en av login-folka borte I gangen her, og de sa at det formelt starter liksom klokka 11. 11 til 3. Men det kan nok hende at det noen bedrifter som skal reise igjen og har lang reisevei som kommer til å begynne å pakke sammen ved totida. Så ikke vent til 3. Og så prioriter å gå innom og prate med bedriftene hvis dere ute etter å få dere jobb eller undersøke muligheter eller etablere kontakter. Jeg kan vel avsløre at det vel nesten så dere kan spørre de fleste av de som står I atri der når de gikk ut herfra. Jeg tror de fleste som står der tidligere studenter herfra på et eller annet tidspunkt. Jeg så I hvert fall mange kjente fjes inni der. Jeg så, og det her så jeg kom som info på login. De flinke på Twitter. Jeg vet ikke om dere følger dem på Twitter, men det kommer, jeg har sett de siste, så har det kommet jamt med muligheter via login og fra de bedriftene som ute etter folk og hva som skjer. Så jeg håper dere alle sammen følger med på login og at mange av dere engasjert I login. Det var login. Så hadde vi første referansegruppemøte I dag tidlig. Og datteren min, hun sier alt det der. Pappa, kan du ikke prate litt fortere? Kan du ikke si det du skal si? Jeg skjønner ikke hva hun mener. Jeg skal prøve å slutte å virre så fælt. På ja, obligger. Det står fortsatt spørsmålstegn der. Jeg skal bare ta en kjapp sjekk med Tom og Øyvind og Sjole. Vent litt. Dataingeniør. Hvem det dere har andre fag det semesteret her? Dere har statistikk og økonomi. Ja. Da skal jeg sjekke opp det også. Så jeg at ikke alt kommer på samme dager. Skal vi se. Vi på kapittel 3. Og vi var kommet til det eksempelet her I går. Og merk dere det, at fordi dere her får jeg alltid spørsmål om, og så glemmer jeg det til neste år, at jeg fikk spørsmål om det I fjor. Vi ser at her, dette foilen som jeg nå viser. Den står her I kompendiet. Forrige foil som var, det var den der. Og blar litt I kompendiet, så den der. Og så videre. Og den der foilen jeg viste der, den der. Så med andre ord, kompendiet, det foilene. Og så det bare foilene, og så det bare mine notater skrevet på imellom med hva jeg husker å gjøre, hva slags demo jeg skal passe på å vise og sånne ting. Så det derfor jeg ikke legger ut PDF av foilene jeg viser. Så. Og hvis jeg lurer på hvordan jeg klarer å få til så kule foiler, med se med en sånn der linje som en innholdsfortegnelse her, som highlighter det vi på, hvor dere kan se det at jeg skal gjennom 20 foiler, jeg på nummer 5, og det på dette tema og sånn, så kan jeg bare avsløre at sånn får du ikke til med PowerPoint. Nei, hvis man bruker LaTeX, så kan du gjøre alt det her. Så det ikke jeg som har laget hele det opplegget her, men når du bruker LaTeX, og så bruker vi LaTeX Beamer for å vise fram og lage PDF-er for foiler, og så ser jeg et sånt kildemateriale, og så har jeg skrevet et skript som syr sammen alt sammen og lager det kompendiet på 350 sider, og som også henter inn oppgaver fra ulike kilder og sånn da. Så hvis man har alt på tekstformat, og man kan litt scripting med Bash eller PowerShell eller Perl eller Python eller et eller annet sånt, så er det veldig enkelt å automatisere mye oppgaver. Yes, vi var kommet til systemkall. Og vi skal straks så skal vi ta et bestemt systemkall. Det som var liksom punchline i går er den her. Noe også som sa på en måte årsaken til noe av det vi har lært oss å lese assembly, for da kan vi faktisk se hva operativsystemet gjør. At operativsystemet, det hver gang vi skal gjøre IO eller kontrollinstruksjoner, ikke sant? En datamaskinarkitektur, den tilbyr at vi kan gjøre kanskje 1000 instruksjoner. Men alle instruksjoner som har noe med IO å gjøre, eller som har med kontroll av maskina, de har ikke et vanlig program lov å utføre. Hvis et vanlig program utfører noe av det, så dukker det opp en exception, en unntakstilstand, et interrupt. Kontrollen gis til operativsystemet. Det må operativsystemet gjøre. Det er sikkerhetsmekanismen som gjør at operativsystemet er det eneste programmet som skal kunne styre maskina. Så det ser vi det, at når jeg har laget et sånt C-out Hello World, eller printf Hello World-program, og så lager vi assembly-kode av det, så ser det fort sånn som det her ut. Det bare plasserer informasjonen i noen registre, og så står det ikke. Vanligvis, hvis vi bare hadde lært assembly og ikke noe mer, så hadde vi forventet at her skulle stå noen sånne in- og out-instruksjoner som skriver til IO-enheter. Her burde det stått instruksjon om å skrive til det punktet der på skjermen denne teksten, ikke sant? Men det står ingenting noe sånt nå, for alt det der er det operativsystemet som må gjøre. Så det eneste programmet vårt gjør er å si at dette er systemkall nummer 1, skal skrive til standard ut, jeg skal skrive hello world, og det er 12 tegn. Vær så god, take it away, operativsystemet. Vi ser. Var det noen som fikk med seg at jeg mistet datamaskinen min i bakken i går? Ja. Jeg gjorde det i november også, når jeg var i Trondheim akkurat når første snøen hadde kommet. Nå skal jeg rekke bussen, så løp jeg fort ned bakken fra Gløshaugen ned til flybussen. Og sklei og hadde skikkelig sånn der langbein, du bare føler du ligger i lufta. Og så lander jeg sånn opp på veska mi, og knerta nettbrettet mitt, og knuste skjermen på laptopen. Så jeg fikk fått på ny skjerm på denne her, alt annet gikk bra. Og da tenkte jeg, det her er jo SSD og en ganske bra laptop, så jeg regner med at den tårte den datt ned fra kanten av kateteret i går, og så redda jeg den på beinet. Jeg så, det var litt elegant, kanskje. Og så trodde jeg det gikk bra, men siden da, så har bare strømmen plutselig bare kutta sånn uforutsigbart, i hvert fall 3 ganger siden i går. Så jeg håper ikke det skjer nå heller, for det er ufattelig irriterende. Selv om jeg egentlig vil ha en grunn til å oppgradere til X270 Lenovo, men vi får se. Ja, jeg skal bare ta en liten ting rundt det der eksempelet her. Vi skal straks se en bitteliten video før vi prøver å gjøre noe i fellesskap. La oss se, denne her er her. Ja, la oss ta det eksempelet her. Dette er 32-bits-koden da, hvor man bruker den gammeldagse. Her sånn, skal vi se hvis jeg gjør sånn, så kanskje jeg får litt syntax-highlighting også. Det er samme eksempel, bare at her er den gammeldagse INTX 80 for å gjøre et systemkall. Gi kontrollen til operativsystemet. Og hvis jeg da tar og setter den sammen til en kjørbar fil, så kunne jeg kjøre den, og den sier hello world. så kan jeg si S-trace på den, system call trace. Det et veldig fint debuggingsverktøy hvis du skal gå litt sånn i detaljert. Du vil se alle systemkall som dette programmet gjør. Da kommer det veldig mange. Jeg hadde vel trodd at det eneste vi gjør det write og exit. Men så det noe memory map og noe memory protect og noe memory unmap og noe stat. Her det veldig mange. Hvis jeg vil ha en oppsummering av, så kan jeg si strace minus c. For å få en oversikt. Hvilke systemkall ble brukt? Hvor lang tid brukte hver av disse? Og så videre. Det en ganske morsom statistikk. Så hvis dere har et stort program som dere synes går treigt, og mistenker kanskje om at det er noe som svikter der, så kan det jo gjøre en strace minus c for å se om det noen systemkall som brukes og som bruker mye tid. Det kan være en fin måte å analysere litt grann program på. Men grunnen til at det så... Ja? Ja? Du fikk antageligvis bare to. Og det nettopp det jeg skal vise deg hvordan jeg kan få. Fordi når vi bruker vanligvis systemkall, så bruker vi de via libc-biblioteket. Så det sjeldent vi bruker systemkallene direkte. Vi bruker de som regel alltid via en eller annen rapper. Fordi i... Og hvis jeg tar og kompilerer det her, skal jeg se, unnskyld, jeg skal ta bort den der greia foran. Hvis jeg sier no stdlib, sånn, det vil den ikke gjøre, fordi jeg bruker symbolet main inne her, og det en sånn, det en C-greie. Så hvis jeg skal hoppe over hele libc, så må jeg bytte ut main med underscore start. Og da på god gammel Unix-metode. Så var det der man driver og klipper og limer fra PDF-er da. Ja, minus i globalt erstatt på den. Da, sed en stream editor gjør dette gjør det på denne fila, ikke gjør det på standard in. Substitute, bytt ut main overalt du finner main med underscore start og gjør dette globalt. Så når jeg har gjort den der, så har jeg bare endret denne fila her til at i stedet for at her stod det main der og det stod main der, nå står det underscore start. Da kan jeg lage den her uten å bruke libc-rapperen, sånn at jeg faktisk bruker et systemkall direkte fra koden min. Og hvis jeg kjører den, vi kan... Sånn, ser den virker på samme måten, men hvis jeg nå gjør strace minus der, så får jeg vel samme som deg sikkert. Ja. Hvorfor den sier at jeg gjør stat og execve og ikke viser write, det skal jeg ikke si helt sikkert. Da står det write, ja. Ja. Det aldri helt godt å si, det vil si, jeg vet ikke, kan jeg egentlig bare si. Men, la meg vise dere fort. Ja. Her har jeg et hello, dette et hello-program som bare stopper opp og venter på at jeg skal skrive inn noe. Det et helt enkelt C-program der jeg bare skriver ut noe, og så venter på at jeg skal skrive inn et tall. Så det har ikke noe mer enn det. Men poenget at dette her, ikke sant, nå kjører dette. Nå venter dette på input. Dette en prosess. Og da kan jeg inspisere den. Nå skal jeg vise dere noe som jeg sikkert skal vise dere en scene I kurset også, men som jeg ikke har vist dere enda, at hvis vi nå ser på denne prosessen, I Ubuntu så kan jeg bruke System Monitor. Det mange måter å se på det her på. Det kan finne tilsvarende verktøy I Windows også. Men hvis vi ser på den her, Memory Map, fordi dere har sett av og til at et program I minnet, det har jo koden lastet nederst, tekstområde, og så har det et dataområde, og så har det en stack på toppen, og stacken den vokser nedover, og dataområdet vokser oppover, noe sånt noe. Og så nevnte jeg det en gang, at inni her, så det noen delte biblioteker og sånn. Så nevnte jeg det også, at I minneområdet til et program, så har programmet har bare halvparten av det tilgjengelige minnet, fordi I den andre halvdelen, så operativsystemet. Og greia den, at dette her uavhengig av hvor mye RAM dere har. Dette her bestemt av hva slags arkitektur dere har. Så når dere har en 32-bits arkitektur, eller 32-bits operativsystem på en 32-bits arkitektur, så dere her et område du kan adressere fra 0 til 2 I 32. 32 minus 1 for så vidt da. Men da dette hele et område her 4 GB. Men når vi på 64-bit, da skulle hun da tro at dette her fra 0 til 2 I 64 minus 1. Men på 64-bit så bruker du ikke mer enn 48. Så da dere her fra 0 opp til 2 I 48. Og det ganske mye. Så hver prosess ser et adresserom som fra 0 opp til 2 I 48. Og husk på det, når vi 2 I 10, det kilo. 2 I 20 mega, 2 I 30 giga. 2 I 40 terra, og når vi 48, da det her altså fra 0 til vi kan adressere 256 terabyte med minne. Og så har prosessen halvparten av det, så den opp til 128 terabyte. Og hvis jeg ser da, stemmer dere her, og hvis jeg ser på den enkle Hello World-prosessen min her, så ser dere at her, jeg får ikke kjørt opp fontene noe særlig akkurat her, tror jeg. Nei, det vil si jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Men se her det masse nuller. Det betyr her vi bonden av minnet. Nå så mange nuller foran. Det ser de fire første nullene. Det alltid fire nuller først. Hvorfor det alltid fire nuller først? Knyttet til det jeg akkurat sa. Ja, ikke sant? Hvert tall et hekstall, og et hekstall fire bit. 2 I fjerde 16. Så hvert tall representerer fire bit. Og 64 minus 16 48. Så de første fire hekstallene, altså 16 bit, I praksis ikke I bruk. Så derfor ser dere at det første fire null. Så her ser dere at her vi hello stop, koden, den lastet I bunn, så det stemmer. Dere ser det her adresser helt nederst. Og så står det SO, libc SO og LD. Det en sånn linker-greie. SO, det delt I biblioteker, Shared Object. På Windows det DLL-er, Dynamic Link Library. Så dette bibliotekene som mappet inn. Og de ligger 00007. Så det tydeligvis her, dette her har ikke noe dataområde, jeg har ikke noe globale variabler eller noe som helst I programmet her, så det ikke synlig her. Ja, men dere ser det at det avsatt et område til heap her, ja. Det dataområdet. Og så ligger bibliotekene her på, men det starter på 7. Hvor vi hen når vi starter på 7? Vi her, 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 hvor vi hen? Ja, da vi... Da vi ganske nære der. Fordi, sant, det første bitet, altså, når vi ser bort ifra de fire, så jo det neste tallet der, når det 7, så det midt imellom 0 og 15. Så det her sånn det. Det sånn, det vil være 0, 0, 0, og så 7, og så den høyeste verdien du kan ha etter det. Sånn bortover. Det akkurat det skille. Så når vi på 7, så vi I området helt oppunder her. Så, og da ser dere det at det står stack der oppe, så stacken ligger helt I toppen, og litt nedenfor stacken så ligger de delte bibliotekene mappa inn. Og så ligger det noen andre mekanismer oppe der her. VSyscall, det husker jeg ikke hvordan det VDSO, det Virtual Distributed Shared Object. Det som ligger her sånn, det noen sånne optimaliseringsmekanismer. Det vil si, det noen systemkall som man vanligvis ville gjort for å spørre operativsystemet om noe informasjon. Men hvis du bare skal spørre operativsystemet om å returnere en verdi, kanskje operativsystemet kan gjøre den verdien tilgjengelig I minneområdet slik at jeg kan lese den av, uten å mode-switche til operativsystemet gjennom et systemkall. At jeg på en lettere måte bare kan lese av den verdien. Og det det som hensikten av noe av de greiene dere ser oppe der. Da. Som sagt, jeg skal straks vise dere systemkallet getpid. Så jeg en prosess som kjører, og så vil jeg vite min prosess-ID. Da kan jeg gjøre systemkallet getpid. Men det getpid gjør at den antageligvis gjør ikke et systemkall, men den bare leser av en verdi som den kan lese fra et sånt objekt som delt ut her I minnet fra operativsystemet. Ok, men bare sånn at jeg ser, dette faktisk minneområdet til et program. Det ser slik ut. Og det ser at det en sånn libc som benyttes som en wrapper. Ok. Han godeste Live Overflow, han har en video om systemkall, og den andre halvdelen av den videoen så blir det litt mye detaljer som unødvendige for oss. Så jeg sa se gjennomgang av de 6 første minuttene. La oss ta og se de 6 første minuttene, men også etter det så skal vi gjøre en nøkkeloppgave. Da skal vi se på systemkallet fork. Som det systemkallet som alltid benyttes I Unix-Linux-verdenen for å skape nye prosesser. Og det tenkte jeg at vi skal gjøre I fellesskap, så hvis dere har laptop med dere, så ta opp den, og ha en Linux-terminal tilgjengelig. Det vil si, ta opp laptopen, og enten hvis dere har en virtuell maskin med Linux, så start det, Hvis ikke, så bruk Putty, og så logg dere inn på login.stud.ntnu.no.
In the first episode I made, I said that we will use Linux because it allows us to have a look at the Linux kernel source code. In this video...
Så vi skal se de 6 første minuttene av den videoen der. Fordi I neste minuttene så viser han oss detaljer inn I kildekoden til Linux-kjernen og sånne ting. Og det blir litt sånn overdrevent detaljert, men dere interessert så se gjerne ferdig det altså. Kanskje da, vi kjører det.
We will learn what syscalls are. and we will try to understand what user mode and kernel mode means by having a look at a specific kernel function copy from user. If you have ever wondered what it means to have an operating system in a more technical way, I hope I can show you some very interesting stuff. You may have seen pictures where it says user mode and kernel mode, or those circles with ring 0, ring 1, and so forth. They introduced this stuff in school, and even as a kid who knew programming, I had no imagination of what that actually means. You may even have heard that syscalls are an interface between those two worlds. So let's start by looking at what kind of syscalls exist. And again, you can read about syscalls in the Linux manual. So man syscalls. It says here that system call is the fundamental interface between an application and the Linux kernel. And system calls are generally not invoked directly, but rather via a wrapper function in glibc. Often the glibc wrapper function is quite thin, doing little work other than copying arguments to the right registers before invoking the system call. Invoking the system call. We will find out what that means soon. Further down, we can find a huge list of available system calls. I mentioned in an earlier video that the libc function printf is just a fancy wrapper around the syscall write. And you can see that when you use the program strace to trace all system calls. Instead of showing printf, it shows us write. The main page of write says it takes three parameters. First the file descriptor, then an address to a buffer, and a count. So let's create a simple C program that calls this function. The first parameter is a file descriptor. We will talk about that value in another video, but we want it to be 1, which is the file descriptor for the standard output. For the second parameter, we want an address in memory that points to a string. We can simply write our string here. The compiler will find a place in memory for it and place the address of it here. And the last parameter will be the length. So, in our case, 5. Now open it in Radare with -d to debug it, and analyze all, and seek to the main function. Then print the function and place a breakpoint at the right with db. Then dc to start the program and switch to a visual view with capital V exclamation mark. With s you can now follow this write function. We follow some weird stuff. This is the procedural linkage table, the PLT section. It's also sometimes called function trampoline. Again, a topic for another video. Now at some point we reach some more code. This is now the actual code from the libc library. And now we press S to step through this huge amount of code. I fast forward and cut a bit. There's so much stuff in this libc wrapper. But at some point, in the end, it reaches the interesting part. Here it is. It moves 1 into the EAX register and then comes the syscall instruction. A peek into the Intel assembler reference tells us that this is a fast call to privilege level 0 system procedures and has the opcode 0F05. It also says it does so by loading RIP from the IA32L*STAR MSR. MSR stands for Model Specific Register. So like a jump that sets RIP to another value to continue execution somewhere else, it loads RIP from a model-specific register, MSR. The address was configured in this special register at some point during booting of the system through the WRMSR instruction. To use this function, you have to be in privilege level 0. So you cannot set this from a simple C program, because there you are in user mode, which is privilege level 3. And if you wonder now how you could get into level 0 from being level 3, then the answer is through an instruction like syscall. But then you cannot control what will be executed when you switch to level 0, because it will jump to a predefined address. So, do you get now what it means to have different privilege modes, levels or rings? When you turn on your computer, the CPU starts in level 0. The kernel then configures stuffs like the AR32L*STAR MSR register with an address through the WRMSR instruction, write MSR instruction. Then later drops privileges of the CPU to level 3. Now the hardware is kinda locked down. We cannot reconfigure this register. We cannot reconfigure the hardware. We can only enter level 0 again through a syscall. but we cannot control what will be executed because that address is fixed. Does that make sense? So anyway, let's come back to the syscall invocation. What we do is we load a number in a register. In our case, it was 1. And then we syscall to enter privilege level 0 by jumping to a fixed address in the kernel. And the kernel takes the number from the register, and it knows which syscall that is. So this nice table here shows us that the write syscall has the number 1. So the kernel knows from a table like this what it has to execute. And it's implemented in the source code file readwrite.c. And here it is. So this is what will be executed in the kernel when you invoke the write syscall. There's an awesome free book called Linux Device Drivers, which goes into great details how the kernel works, especially how to write a device driver and kernel modules. And in chapter 3, section 7, it reads, "The code for read and write in SCUL needs to copy a whole segment of data to or from the user address space. This capability is offered by the following kernel function, which copy an arbitrary array of bytes and sit at the heart of most read and write implementations."
Og så blir det mer og mer detaljer. Altså. Så vi pleier ofte også å tegne dere her på den, han sa det at det var rings, sa han. Og går jeg på Wikipedia-siden så står det ring og protection ring. Og det vi prater om, det bit 12 og 13 i flaggregisteret. Disse to bitene her, de sier om vi i user mode eller kernel mode. Og hvis de 0-0, så vi i kernel mode. De 1-1, så vi i user mode. Og når du har to bit, så jo det tall mellom 0 og 3. Så vi pleier å tegne det som 0-0. Og så 0-1. 1-0. Og 1-1. Det beskyttelsesringene. Sånn at operativsystemet, det lever trygt der, og applikasjonene våre, programmene våre, de kjører her ute. Og i noen tilfeller med virtuelle maskiner, så den ringen her i bruk, og det kommer vi til når vi skal prate om virtualisering. Så det operativsystemet på ring 0, Privilege level 0, kernel mode. Det brukes flere navn på den der. Ok. Det et litt artig systemkall som vi skal bruke. Så nå skal vi gå over til og gjøre litt sånn programmering i praksis. Fordi Nå skal vi starte med parallelisering, og da blir det vanskelig. Parallelisering vanskelig i sin natur for oss mennesker. For det vanskelig å tenke parallelt. Det mye enklere å tenke serielt. Men det liksom i operativsystemer som vi starter med å studere parallelitet, fordi det jo det operativsystemet må håndtere disse hundrevis av prosessene. De skal dele ressurser. Så da må man styre tilgangen for en lang rekke komponenter. Og dere kommer til å komme bort til dere her når dere skal programmere og utvikle. Det helt garantert. Dere skal helt sikkert skrive noe som skal være noen parallelle komponenter. Og alle sammen skal aksessere den samme fila. Hvordan skal du gjøre det? Det bare en som kan skrive. Hvis to skriver til fila samtidig, så blir jo fila korrupt. Så du må styre tilgang. Ja, vi kan skape child-prosesser. Enten så kan vi ha flere prosesser, eller så kan vi ha flere tråder. Så det det første vi skal gjøre nå. Nå skal vi bare få skapt flere prosesser, og så kanskje rekker vi det etterpå, eller så tar vi det på mandag, så skaper vi flere tråder. Og så skal vi se hvilke mekanismer operativsystemet tilbyr for å styre rekkefølgen og adgangen for disse trådene. Vi skal først og fremst programmere med tråder, men vi starter med å programmere parallelle prosesser, for da får vi også sett forskjellen på prosesser og tråder i praksis. Og på Linux så bruker man system kallet fork for å skape en ny prosess. Og det ligger noen demoer i fronter som vi skal bruke, men disse har jeg lagt, jeg har plassert de på et nettsted, sånn at dere også kan hente de. Nå bare... Hvis dere gjør VGET HTTP Skal vi se. Skal jeg bare Ja. Det er bare at det fra kommandolinja så kan du Det er det veldig lett å VGET-te. Skal vi se. For nå vel hjemmesida mi flytta dit, tror jeg. Nei. Kanskje hvis jeg går... Den her, ja. Hva sa du at hvis jeg sier folk... Frode Haug har sikkert gått over til den her allerede, er det ikke det? Det er folk.ntnu.no, er det det? Nei, da kan, det ikke noe verre enn at da funker antageligvis det der fortsatt da. Sånn, så hvis dere gjør sånn, og så ser vi folk0.c. Ja. Sånn. Så hvis dere ikke har brukt VGET før, så er det en veldig nyttig program. Så lenge du har URL-en til en eller annen fil du skal ha tak i, så er det bare å si VGET og navnet der, så vil den laste ned den fila. WebGET. Er man litt mer moderne, så bruker man kanskje curl i stedet. Har du i PowerShell, så kan du si invoke web request. Så www.ansatt.tig.no Slik. Jeg lar den stå sånn, hvis jeg ikke fikk tastet den ferdig. Ikke ta med den der. Så folk0.c, dette et program som ser slik ut. Jeg oppretter en int p, og så kaller jeg funksjonen fork, og tar vare på returverdien i p. Og så skriver jeg ut P. Prosent D, det er digit, skriv ut et tall, og så linjeskift. Som sagt, hvis dere ikke har programmert noe C før, så er det i all hovedsak som å programmere C++, det er bare at det bruker printf i stedet for cout. Og da sier prosent D. Og da vil den P-en settes inn der i stedet for der. Så har jeg skrivet et tall, og det tallet som skal skrives ut, det neste argument i printf-funksjonen. Så den her bare skriver ut P, linjeskift. Ok, kan dere kompilere og kjøre det programmet? Har det noen som fikk kjørt det? Skrev den ut ett tall? Skrev ut to tall? Så gjorde det... Hvis jeg bare sier GCC, aller enkleste jeg kan gjøre jo bare si GCC sånn. Hvis jeg gjør det, da får jeg en fil som heter a.out, som jeg kan kjøre. Se der, ja. Ikke nok med at jeg får to tall, men det ene tallet blir nytt hver gang jeg kjører programmet. Og så, ok, det øker med to hver gang, ja. Nei, det gjør det ikke heller. Så det. Ja. Bra. Var det flere som fikk null først? Ja. Bra. Det hadde jeg glemt. At det var en grunn til at vi gjorde det her alle sammen. Kjempebra. Jo, fordi det som skjer er at når vi starter dette programmet, så har jeg skapt en prosess. I det jeg gjør fork, så skaper denne prosessen en eksakt kopi av seg selv. Så i det dere kommer til kodelinja fork, så blir en eksakt kopi av den kjørende prosessen. Så fra derfra og nedover, så er det to prosesser som kjører samtidig, som har akkurat den samme koden. Den andre prosessen begynner å kjøre fra fork-linja. Med andre ord, så her lager vi en P. Det er det en som gjør. Det her er det en som gjør, men her skapes en ny en. Sånn at når printf kommer her, så kjøres den av både den prosessen og den prosessen. Og hvem av de som kjører? Det kommer jeg om på operativsystemet. Det er ikke gitt. Og det er den aller, aller viktigste regelen. At hvis dere ikke tar kontroll og synkroniserer, så kan dere ikke gjøre noen antagelser om rekkefølgen. Ting skjer når dere paralleliserer. Så når dere skaper flere prosesser, flere tråder, så kan du ikke lese deg til hvordan dette her vil utføres. Så fort det parallelle objekter, så er det operativsystemet som bestemmer hvem som får kjøre når. Og selv om det har en algoritme det følger, så er det så mange ting som spiller inn at du kan ikke forutsi det. Og det var det som var kjempefint at vi gjorde det. Ser at når jeg gjør det, så kommer alltid null til slutt. Og da, det dere må lese nøye i kompendiet, det er det som står her. For hva er disse tallene? Jo, denne figuren her, når dere skjønner den, så er vi i boks med fork. Da går vi videre. Så system kaller fork skaper en prosess som child av seg selv. Så altså vi pleier å si, jeg skal straks ta pause, dette her er parent, og dette her er da child. Og parent har også en grandparent, forresten, men det bryr vi oss ikke noe om. Den nye child-prosessen får tildelt sin egen prosessidentitet. Husk at alle, ikke sant? Alle prosesser som kjører har en prosessidentitet, bare et tall som identifiserer prosessen. Så for eksempel, la oss si at child-prosessen blir 2321. Slik at det fork returnerer i parent-prosessen, det er prosessidentiteten til den nye child-prosessen, altså 2321. Så når denne her gjør fork, så settes P verdien lik returverdien av fork, som er 2321. Men i den som skapes, så settes alltid P til 0. Det vil si, da returnerer fork 0. Veldig viktig, ikke misforstå. den processen som skapas, den får ikke prosessidentitet null, men fork returnerer null I den. Så derfor kan du alltid teste på returverdien av fork for å skille ut kode som skal kjøres I child-prosessen fra kode som skal kjøres I parent-prosessen. Ja? Ja, og vi tar en pause der. Jeg skal gi deg svar etter pausa. Jeg skal bare sjekke opp, men det, jeg tror du har rett. Ja. Mm. Ja. Jeg tror det slik. Yes. Forresten, hvis det noen av dere som har full dag og absolutt vil på karrieredagen, så blir jeg ikke fornærmet om dere går dit. Det her blir jo på video uansett. Men det er hyggelig at dere er her også. Ja, bare for oss å... hvis vi lurer på noen folk, så kan vi alltid si man. Men da kommer jeg til folk 3AM, GNU og Extension Modules. Det spørs om det var det jeg var ute etter. Skal se, man. Hvordan virker man, manualsidene? Kanskje jeg kan si man, man? Ja, det kan jeg gjøre, vet du. Aha. Så del 1 er executable programs og shell commands. Del 2 er systemkall. Så hvis jeg får oppslag, hvis jeg får treff et annet sted, så kan jeg tvinge å si at jeg vil lese om folk, men jeg vil lese i seksjon 2 av manualsidene. Da får vi Linux Programmers Manual, folk. Og så kan jeg, når jeg har oppe en side, så når du skal søke i den, så søker du ved å skrive skråstrekk. Skråstrekk, jeg vil vite noe om return. Ikke banden fra Hamar, men der er return value. On success, the PID of the child process is returned in the parent, and 0 is returned in the child. On failure, minus 1 is returned in the parent, no child process is created, and RNO is set appropriately. RNO, det er en sånn global variabel som kan inneholde en feilmelding. Så, ja, fordi hvis folk feiler, så får du ikke lagd denne childen. Så da bare virker den som en vanlig funksjon i en prosess som har returnert minus 1. Og vær klar over at en del av koden nå i starten spesielt, som jeg skriver, så er ikke den spesielt robust. Men jeg skriver den sånn for at den skal være så enkel som mulig. Men jeg og merkte at ikke ta etter meg som programmerer. Jeg er ingen god programmerer, men jeg prøver å skrive ryddig og god kode, og jeg prøver å forbedre koden jeg viser dere hele tiden, men vær klar over det, at lær programmering av andre enn meg. Ja, bare så det er sagt. Så jeg fraskrivet meg det ansvaret. Ja. Så var det, forresten jeg gjorde en liten... Husk at jeg trykker Ctrl-R for å søke GCC, siste sånn. Ja. Så var det også en av dere, så jeg så det at noen opplevde at nullen kom først, som sagt. Det er fordi det er ikke gitt at den kommer til sist, det bestemmer operativsystemet. Så, og særlig her sånn, ja, nullen kommer alltid til slutt. Hvis jeg antar det, så gjør jeg en kjempebommert. Så det er fint å se at det var noen av dere, så kom ikke nullen til sist. Så var det også hos en av dere, så kommer den her kommandolinjeprompte, den der, den ble skrevet ut før en av disse. Og det er også, ikke sant, det er... når vi printer ut noe, så er det noe tekst, som legges i et user space buffer, kopieres til operativsystemet, som så skal skrive det ut på skjerm. Og i noen tilfeller så kan det være slik at programmet, når vi har parallelisert, så kan det hende at, jeg er ikke helt sikker på det her, men altså, poenget er at noen av disse rekker å bli ferdige før operativsystemet har tatt over og fått skrevet ut, og da vil det kommandolinjepromptet kommer tilbake før siste utskrift. Det vil jeg se noen andre ganger også. Som regel opplever du det i koden, så hver gang du legger inn et linjeskift, så flusher du disse bufferne. Så det skal som regel sørge for at utskriften blir riktig. Vi kommer sikkert bort til det igjen. Men det er bare fint at vi kommer bort til disse særegenhetene. Så trykk Ctrl-R, Og så skriver dere ved get. Sånn. Og så trykker dere piltast høyre. Bare går til slutten. Og så bytter vi ut med fork 1 getpid. Fork 1-getpid. Sånn. Hør så. Jeg kan ta opp igjen den der. Og her tar jeg da for... Skal vi se. Her det litt mye tekst. Men her viser vi hvordan vi kan programmere med det her i praksis da. At her det samme programmet, lager en P, så bare skriver jeg ut. Her bruker jeg to nye systemkall. Nå har vi har sett write og exit og fork, og så her sånn bruker jeg getpid for å få prosess-ID-en min. Her ser dere at du kan bruke getpid inne i en printf. Så bare for å ta den med en gang. Her skriver jeg ut. Her har jeg ikke gjort fork enda, så her det bare en prosess. Det en prosess som lager en variabel p. Så det en prosess som gjør printf, og den skriver ut o, kolon, originalt program, har pid, lik, og så skal jeg sette inn et tall der det står prosent d, før jeg vil linjeskift. Og det tallet som settes inn der, det det som returneres fra funksjonen getpid. Og getpid, det også bare et systemkall som henter prosess-ID-en min. Så jeg vil starte med å vise frem hva det som min prosess-ID. Og så en fork. Etter denne linja så finnes det to prosesser. Da har min prosess skapt en child-prosess. Og så tester jeg på returverdien fra fork. Hvis den null, da jeg den koden som står i den blokka der, den vil utføres av child-prosessen. Så her skriver jeg ut, i child-prosessen pid lik, og så setter jeg inn getpid. Og har parent-prosessen, orddeling, det skulle selvfølgelig vært et ord, eller med bindestrek. Og har parent-prosessen med pid lik, og så setter jeg ned et annet tall, og så sier jeg getpid. Hva tror dere getpid der? Ja, getparentpid. Getparentprocessid. Hvis p ikke lik 0, og da, som nevnt, dette ikke robust kode, jeg feilsjekker ikke at fork returnerer minus 1. Hvis for eksempel prosesstabellen min full, at jeg ikke har lov til å lage flere prosesser, så vil fork feile. Men det sjekker jeg ikke for her. Så hvis p ikke lik 0, da jeg i parent-prosessen, og da skriver jeg ut o foran som original prosess, og c for child. I parent-prosessen pid lik, og fork returnerte. Og da det fork returnerte, den p-en, det skal da være det samme som getpid i child-prosessen returnerer. Så det tallet som skrives ut i child-prosessen pid er lik, så skal det være det samme som fork returnerte som p. Og parent til original parent har getppid, bare så jeg vet at den prosessen min, den jo også skapt av noe. Den antageligvis skapt av bash-skjellet, som over der igjen. Ok, hvis vi kompilerer den der. Jeg kan bør egentlig alltid ta med minus warnings all. Sånn. Der ja. Originalt program har denne prosess-ID-en her. Og parent-prosessen sånn. Og parent-prosessen avslutter. Og i child-prosessen så PID lik den. 28.043, og det skal det være samme som fork returnerte i parent-prosessen, ja, det stemmer det. Og ha parent-prosess med 23.58. Og parent... Hæ? I child-prosessen PID lik, og har parent-prosessen med PID 23.58. Hvor kommer den fra? Fikk dere det? Hæ? For det get p pid ifra å ha parent-prosessen med get p pid. Du får riktig. Se, der var det riktig. Der var det feil. Tøft. Og der var det feil. Ja. Skal vi se. Kan jeg kanskje si p-grep 2358? Nei, den ser bare etter... Nei, det oppstartprosessen. Ja! Ja, ja, ja. Ja. Takk. Jeg tør aldri påstå at jeg vet svaret, men jeg tror jeg vet svaret. Og årsaken til at det der skjer innimellom, skal vi se, vi kan se når det skjer. Der 23.58. 23.58. Det noen forskjell i... Nei, det står ikke nødvendigvis der. Men når det skjer, så ser det at 23.58... Skal vi se hvis jeg sier PS3 minus P. Kan se her, hvem det som 23.58? Det upstart der. Ja, det LightDM, det desktop manager, så under Windows-systemet mitt, så det, og jeg kjører jo, skal vi se, der den prosessen, og jeg kjører jo et eller annet sted her, her har vi, ja, ikke sant, her skjellet mitt, så jeg hadde egentlig en prosess som var nede på her, men det som skjer, det hva hvis den her avslutter før den? Hvem adopterer barnet mitt? Ja, blir den da... Den blir... Altså, det her varierer litt. Jeg trodde i gamle dager, som jeg ikke husker feil, så ble den her da adoptert av den øverste nivå, altså init-prosessen, men nå init-prosessen byttet ut... med system D fra og med Ubuntu 16.04. Og da tipper jeg at dette her satt opp slik at det upstart-prosessen som vil adoptere barna som mister foreldrene sine under her. Ja. 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 Jeg har ikke helt oversikt over hvordan det der med init upstart og system D. Jeg vet at system D er standard nå. Altså det jeg prater om, det som jeg, ikke sant, ser det her, at den første prosessen som starter, og som parent til alle andre, der pleide det å stå init, inntil siste Ubuntu long-term release, som var nå i april, Da var Ubuntu den siste Linux-distroen som også, eller nesten den siste Linux-distroen som også gikk over til System D for prosesshåndtering. Så dette her varierer litt grann. Og System D gjør ting litt annerledes enn det init-systemet gjorde. Men det ikke så veldig relevant for oss. Det bare sånn at jeg får noenlunde forklart for dere hvorfor den oppførselen der dukker opp av og til da. Men poenget med denne her var at jeg viste dere egentlig det samme som jeg har vist her. Den nye child-prosessen har et minneområde som en eksakt kopi av parent-prosessen med et unntak. Variabelen P, altså fork sin returverdi, denne alltid null i child-prosessen, og dermed den vi kan bruke for å skille mellom child og parent i koden. Så det veldig, ikke sant, du gjør en fork. Kanskje du gjør den der rett inne i if-testen, altså. Men også skiller du, hvis fork returnerte null, da det kode som i child. Hvis ikke, så det kode som i parent. Og dette her skal dere bruke i lab-oppgaven for å programmere og kjøre kode som bare kjøres i child-prosesser. Så første kodelinje som kjøres av child altså den der første under fork. Der begynner child å leve. Så den arver altså parent sin instruksjonspeker, ikke sant? Vi har et register som har instruksjonspekeren til neste instruksjon som skal utføres. Den arves av child-prosessen, så de begynner å kjøre likt, men så lever de hver sin verden. Ja. Ja. Det riktig. Og så spørsmålet var altså at da du, når du analyserer koden, så ser du det hvor fork at child starter på linja under. Ja? Nei. De deler ikke minneområdet. Prosesser har hvert sitt adskilt i minneområdet. Så den nye prosessen, den får en eksakt kopi av minneområdet, men som jeg også sikkert kommer til å si mange ganger i løpet av kurset, prosesser konkurrerer, tråder samarbeider. Så prosesser, noe av poenget med at det en prosess, det at den skal beskyttes mot andre. Fordi de har ulike eiere, se for dere at dere logger inn på samme, hvis dere alle sammen logger inn på studentserveren til NTNU, så skal dere beskyttes, deres prosesser skal beskyttes og skilles fra hverandre. Sånn at dere skal ikke ha en prosess som kan lese av minneinnholdet og lese passordet i prosessen til en annen bruker. Så prosesser, det på en måte sikkerhetselementer, det elementer som skal beskyttes. Så de skal holdes fra hverandre. Jeg hadde ga en eksamensoppgave i fjor, tror jeg det var, som jeg sa, skriv C-koden til, jeg tegnet opp oppgaven var, gitt prosess 3, sånn. Altså jeg vil skrive noe mer av. Skriv C-koden som har generert dette prosess 3. Har du et forslag? Ja. Hvis jeg svarte fork. Full score. Ikke sant? Fordi hvis du ikke har noe, hvis du skriver opp dette her og prøver å si, ok, parent gjør den gjør en fork og skaper en child. Ok, og så skal begge skape, så if p lik 0, da skal den gjøre en fork. Og hvis ikke p lik 0, så skal den gjøre en fork også. Ah ja, så jeg setter opp en if-test med uansett hva betingelsen så skal de gjøre det samme. Ja, da kan jeg bare fjerne hele if-testen. Så fork, fork. Parent gjør en fork, skaper den. Her det to prosesser, den og den, og begge de gjør fork, så den skaper den, og den skaper den. Ja. Det morsomt. Ja, så har jeg har noen eksempler til som dere ser. Jeg har en fork 2, som en fork wait, hvor du kan vise hvordan du kan vente, en prosess kan vente på en annen. Vi tida går litt fort her, så jeg bare tar og skal vi se. Den heter fork 2, fork wait. Fork, wait. Ja, så her lager jeg en child-prosess. Og child-prosessen, if p lik 0, den gjør en fork. Og så printer den ut hello c, og så avslutter den. Merk dere, den der konstruksjonen må dere bruke i lab-oppgava. At child-prosessen, hvis dere bare skiller ut den på den måten her, så kan dere skrive den koden dere skal gjøre, men husk å avslutte med exit. Sånn at child-prosessen avslutter der, da har dere kontroll. Hvis ikke, så fortsetter den og hopper over else, og så gjør det som står nedover her. Så dere kan skape en prosess, skille ut den koden, skrive hva den skal gjøre, men husk å exite. Hvis ikke, så går den videre. Så her skaper jeg en child-prosess, og den child-prosessen skaper en ny child-prosess, og så skal den skrive ut hello c, mens parent-prosessen, den gjør sånn. Den venter, den gjør en while. Dette her er riktig, hvis nok riktig konstruksjon, hvis du skal vente på alle dine child-prosesser. Merk dere at her det en løkke, det et semikolon, så der det et statement, men det ingenting. Ingenting-statementet. Derfor har jeg bare skrevet en kommentar, no operation. Så her bare, står egentlig bare parent-prosessen og gjør busy waiting. Alle mine barn avsluttet? Alle mine barn avsluttet? Alle mine barn avsluttet? Og så skriver han ut hello p. Så hva blir skrevet ut herfra? Ja. Veldig mye hello c. Ja, hvis jeg får, ja. Så, men ikke sant? Child lager en ny child, og så står det hva print hello c under, så det blir skrevet ut to ganger. Og begge gjør exit. Og da, men her kommer, dette altså vår første synkronisering. Merk her. Dette første synkroniseringen vi gjør. Her tvinger vi parent-prosessen til å vente på sine barn som har avsluttet, og så går den videre. Systemkallet wait. Og i lab-oppgavene så har dere en wait PID også, hvor dere kan vente på en bestemt prosess i det. La oss ta veldig fort også den fork 3. Sleep. Det bare for at vi skal på en måte simulere litt aktivitet, at programmene har noe å gjøre eller bruker noe tid, og tvinge de til å bruke litt tid, sånn at vi kan se at det her ikke virker og sånn, så synes jeg det morsomt å legge inn sånn sleep innimellom. Og gjerne så kan du legge inn sleep med en eller annen random verdi da. Bare sånn at du starter noe, og så sover den i x antall sekunder. Og vi har en sleep, den går på sekunder. Tar vi usleep, så det mikrosleep. Da kan vi angi hvor lenge den skal sove I mikrosekunder. Så 4 sekunder, det blir 4 millioner I mikrosekunder. Så her I skaper en prosess, skriver ut I child og skal sove I 4 sekunder. Mens parent den skriver ut har skapt child og venter på at den skal avslutte. Og så venter jeg på den, og der var den ferdig gitt. Den har skapt child og venter på at den skal avslutte. Og der var den ferdig gitt. Hvem av disse to som skrives ut først, det har jeg ikke kontroll på. Men det jeg vet at den der vil skrives ut til slutt. Har jeg skapt child? Skal vi se. Ja. Så ikke sant, om det child som får kjøre først og kjøre den, eller om det parent som får kjøre og gjør den, det vet jeg ikke. Men parent der vil vente på at child har avsluttet, og så skrive ut det sånn. Kanskje også siste. Den litt viktig, den aller siste. Fordi I Windows-verdenen så gjør man ikke fork. Og grunnen til at man gjør fork i Linux og Unix-verdenen, det også egentlig bare historiske årsaker. Fordi når du forker, så skaper du en ny prosess, som en eksakt kopi. Men ofte det du har behov for å gjøre det. Det har du egentlig ikke behov for. Man gjorde det her I gamle dager av ulike årsaker for å spare på ressurser og en del sånn mikk. Men I all hovedsak så bruker du fork. Fork brukes alltid for å skape en ny prosess. Men så fort du har skapt en ny prosess, så skal du fylle den med nytt innhold. I Windows så gjøres dette her I en operasjon. Så mens på Linux så gjør vi fork, og deretter så gjør vi en exec. En eller annen type exec. Fork skaper en ny prosess som identisk med den kjørende prosessen. Exec bytter ut hele minneinnholdet med et nytt program. På Windows så disse kombinert I et systemkall create process. Som skaper en prosess og fyller den med nytt innhold med en gang. Så her ser det at jeg skaper en ny prosess, og den nye prosessen, den gjør exec på user bin gedit. Det sånn. Og da kjøres gedit-programmet, og fra og med etter den, så finnes ikke det som nedover her. Det blir da borte. For I det du gjør en exec, så laster du inn et nytt program. Da erstatter den prosessen hele sitt eget innhold med et nytt program. Da lages ny stack og alt sammen. Alt blir byttet ut. Hæ? Child. Ja. Så der skaper jeg en child, og så skiller jeg ut koden til child-prosessen der. Ja. Så her ser jeg at child skriver ut, printf I child, og starter gedit. Så gjør den det, og så skal den, står den linja der, den irrelevant, for den skal ikke dukke opp. Mens parenten, den skriver ut her, child skal starte gedit, og vi venter på at den skal avslutte. Og så venter jeg til child ferdig. Og så skriver jeg ut den. Ja. Og bare kjøre en exec, tenker du da? Ja. Grunnen til at vi gjør det sånn fordi jeg vil vise dere hvordan et shell virker. Så hvis jeg skulle skrive, ja, jeg kommer til den straks. Jeg skal bare vise jeg ferdig den. Sånn, la oss kompilere den. Sånn. Og så kjører vi den. Der skjedde ikke noe. Sa ikke jeg at den linja der ikke skulle skrives ut? Hva problemet? Nå ser jeg på parent, og der var den ferdig gitt, og parent, og der var den ferdig gitt. Hva problemet? Ja. Ser dere at jeg har en skrivefeil her? Programmet heter gedit, ikke gedit. Og når jeg hadde en skrivefeil der, da feila exekv. Og klønete som jeg så hadde jeg ikke noe feilsjekking på det. Og da feila den, og da fikk vi skrevet ut heisan. Og child-prosessen gikk videre og skrev ut det der også. Men nå har vi korrigert den. Så hvis jeg kompilerer den nå, og kjører den der. Se der da. Da fikk jeg opp gedit-programmet. Og så ser jeg at parent-prosessen, den står her og venter. Når jeg avslutter den, så avslutter parent også. På Windows. Så tilsvarende. Nei, her alt der. Det var så bra. Hvis noen har vært bekymret for det, så slapp av. Man får VI på Windows også. Her har dere samme programmet på Windows. Et enkelt program som bare opprettet noen nødvendige variable. Men, der. Create process. Og create process, den ser du, den tar mange argumenter, men de fleste bare satt til null. Så dere her det på en måte samme som fork og exec i en. Så på Windows så gjør jeg bare create process, og så sier jeg at jeg skal starte, se Windows System 3.2 MS Paint. Og så setter jeg bare det andre til null her. Og her har jeg til og med litt feilsjekking. Da det helt klart ikke jeg som har skrevet dette. Og når jeg da kjører denne her, så skal jeg starte en paint. Ser du, jeg fikk ikke tilbake kommandolinjepromptet her. Men når jeg avslutter paint, står child complete. Fordi på waiten min på Windows, Windows er jo sånn der, baserer seg på lange funksjonsnavn og sånn camel case, ikke sant? Blanding av store og små bokstaver. Wait for single object, det er tilsvarende synkroniseringsmekanisme på Windows, da som wait på Linux. Men jeg ser der, sånn røffelig det samme. Ja, om du bare bruker system. Ja, system er litt mer høynivå. Så det er vel en system, er vel en mer en type C-konstruksjon, altså en noe som finnes i alle programmeringsspråk egentlig, som mapper til exec på Linux, og så mapper til create process på Windows. Og sånn. Ok. Så, hvis, ja, som sagt, den der litt sånn kneika. Kikk på de her forks, dere komfortable med det. For det dere skal gjøre i laboppgaven. Ja, nå står den på neste uke. Begynn gjerne med altså, det en laboppgave fra en uke her, så jeg skrev her, skriv en kommandolinje som teller antall prosesser som eier seg rot, bare sånn for å holde Linux-kunnskapen vår litt frisk, så her legger jeg inn noen sånne oppgaver av og til, for det er også så dette er en oppgave som kan dukke opp på eksamen. Så se på disse folkeksemplene, hvis dere ikke ble komfortable med det vi gjorde nå, så bruk litt mer tid å se på de. Og som sagt, les akkurat det jeg har skrevet om hvordan folk skaper en child-prosess. Så jeg er helt sikker på hvordan det virker. Og så er det en sånn en oppgave her, med hvor poenget er at dere skal se hvordan exec virker, sånn som jeg viste dere nå, at dere prøver ut det her i praksis, med den kommanden, det systemkallet der. Og så har dette her en annen effekt. Den andre effekten er at jeg vet ikke, eller et annet læringsmål. Har dere, når det programmert med Frode, har dere brukt kommandolinjeargumenter? Antageligvis ikke. Det er noe dere bør kunne. For det er ikke liksom... Når du skal jobbe effektivt på kommandolinja, så er det veldig sjeldent at du i programmet ditt ber om brukerinput. Skriv inn et tall. Det er vi glad i å gjøre. Men den eneste gangen du gjør det, det er når du lærer deg å programmere. I praksis så vil du ha det her som kommandolinjeargumenter. Og i C så får du kommandolinjeargumenter med den konstruksjonen der. Og så sjekker du på hvor mange kommandolinjeargumenter du har fått. Og så behandler du de på den måten her. På mandag, før labben på mandag, så ta med dere laptop da også. Så kan vi ta og bruke litt tid på og repetere det her med pekere og C-kode, så ikke det her ser så gresk ut hvis man ikke har sett det. Ser det der litt gresk ut for noen? Det er sånn, det er fort ganske lavnivå programmering. Og så, som sagt, den oppgaven her, så fort jeg er ferdig med den, så bare gå videre. Kapittel 4, det her er ikke, vi bruker ikke hele neste uke på det. Jeg hadde håpet egentlig å rekke det på andre timen i dag. Men det er bare egentlig litt mer om hva prosesser og tråder er. Gå fort videre til den, fordi dere er egentlig klare nå, til å begynne på den oppgaven her. Og den har jeg markert som oblig. Det tror jeg er en feil. Beklager, det skal jeg sjekke opp. Jeg tror ikke det var meningen at den skal være oblig. Men det er den dere må gjøre. Husk det at de jeg har markert som oblig, det bør ikke være noe forskjell. Altså, dere bør for all del gjøre alle laboppgavene. For jeg gir dere ikke en hel haug med oppgaver. Jeg gir dere bare noen laboppgaver, og det er helt bevisst. Sånn at dere skal ha tid til å jobbe med de oppgavene, så jeg er sikker på at de skjønner det altså. Så og det vi skal gjøre her er å starte 6 prosesser via fork, og de skal kjøre i henhold til et tidsskjema. 2 prosesser skal starte å kjøre. Når den her er ferdig, så skal 2 andre starte. Og når den er ferdig, så skal den starte. Og når den er ferdig, så skal den starte. Så da må dere gjøre fork og wait, og så lar dere bare hver gjøre sleep i 1 sekund, ikke sant? Så simulere at en prosess kjører, det er det jeg viser dere her. Her har det en funksjon som hver prosess skal utføre. Og så bruker dere system kallet WaitPid for å synkronisere. Og hvordan dere bruker WaitPid, det kan dere se der, i neste oppgave. Og neste oppgave her, det er bare noe kode dere skal kjøre og forklare hvordan oppførselen er. Nå var det en viktig ting jeg skulle si, helt på slutten. Men det kom jeg ikke på. Jeg tror det kanskje bare var nettopp det at jobb med oppgavene. Som sagt, det ikke så veldig mange oppgaver. Jeg har fjernet på en måte, fordi jeg vil liksom ikke lempe en hel høy på dere, altså jobb med det dere synes motiverende av disse oppgavene. Altså jeg har noen bestemte oppgaver, og altså obliggende også. Dette, jeg har brukt disse obliggende i et par år nå, så hvis det, målet deres bare å bestå obliggende og komme til eksamen, så for all del kan jeg sikkert finne de på nett eller få de fra fjorårsstudenter eller et eller annet sånt noe. Men ikke gjør det. Altså, eksamen, den dere får karakter på, den uten hjelpemidler, så koker dere obligg, så altså, jeg har ikke noe mål, jeg er snill på å godkjenne obligger, så jeg har ikke noe mål til å stoppe dere fra eksamen, så jobb med alle laboppgavene. Det ikke mange, og det veldig viktig at dere lærer det som i de oppgavene, da. Jeg tror ikke det skal være veldig mye jobb å gjøre alle oppgavene. Og så kommer jeg skal legge ut løsningsforslag på både teori og laboppgavene fra uke til uke, fra og med den uka her. Og hvis jeg kommer på det jeg trodde jeg har glemt, men som kanskje ikke har glemt allikevel, i så fall så legger jeg det ut på fronter. Yes. Takk for i dag.